Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer, pratite emisiju od četvrtka do četvrtka, moje ime je Nataša Milosavljevića, događaje koje su obeležili prethodnu nedelju komentarisaće večeras sa nama dr. Zoran Milivojević, diplomata. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Dobro večer i dobro nam došli.
Dobro večer i hvala na pozivu.
Da počnemo kao i uvek od najaktuelnije stvari, a to je saopštenje i Hašima Tači i Abdulah Hotija da neće putovati u Vašington u subotu na planirani razgovor sa specijalnim izaslanikom za Balkan Richardom Grenelom zbog, kako su naveli, specijalnog tužilaštva za zločine koje je podiglo optužnicu protiv kosovskog predsjednika Hašima Tačija za ratne zločine. Ajde da krenemo sad. Da li vas je prvo iznenadio potez koji je došao baš u vreme kada je trebalo pregovori da počnu?
Pa jeste, iznenadio je, pogotovo što je on neuobičajen i to je apsolutni presedan, to se nikad do sada nije desilo. Tužilaštvo je pre jedno dva meseca uputilo optužnicu na odluku pretresnom veću koje nije donelo odluku. Tako da ovaj događaj sigurno ulazi, ja bih rekao, i u korpus ozbiljnih političkih pitanja iz najmanje dva razloga. Prvo, što je usledilo ovog trenutka kad se pripremao jedan specifičan itinerar vezan za nastavak dijaloga Beograd-Priština i na nivou Evropske unije i na nivou SAD-a, kad su praktično bili fiksirani sastanci i fiksirane delegacije. I drugo, zbog samog obrazloženja koje je tužilac dao svojim ovim pojavljivanjem. Međutim, treba odmah reći, sigurno ovo je već proizvelo političke posledice, prema tome zaslužuje pažnju, ali treba odmah reći da treba sačekati ipak pretresno veće, jer pretresno veće treba da donese definitivnu odluku da li prihvata optužnice i ukoliko prihvata, u tom trenutku kreće proces
pred sudom. Što bi, kažu, neki mogli da budu i već naredne nedelje.
Tako je. Tako da i ovo, ja bih rekao, istrčavanje tužioca na neki način predstavlja neku vrstu pritiska na pretresno veće da se izjasni. Kad to kaže, imam u vidu i samo saopštenje, ali i njegovo obrazloženje koje je dosta ovako indikativno i šalje ozbiljne političke poruke. U samom saopštenju se prepoznaje u kojoj meri je ceo taj proces komplikovan, koliko je uopšte ta materija mogućnosti suđenja za zločine OVK i ovim licima jedna komplikovana priča i potvrđuje sve ono što smo znali još iz slučaja Haradina i koliko je teško tužiocima da obezbede dokaze i da se uopšte jedan, ja bih rekao, pravni postupak perfektno sprovede. Ja ću kratko samo reći dve reči oko saopštenja. Ono, s jedne strane, daje do znanja o čemu se radi u samoj optužnici, jasno kvalifikuje lica i to vodeća lica i zločine koji su učinjeni i kaže da postoje dokazi za to. I to je nešto što je prosto poruka svoje vrste, dakle ne bi smelo da se dovede u pitanje optužnica. S druge strane, to mi liči ovako i na jedno upozorenje sa kakvim problemima se suočava tužilaštvo, jer u obrazloženju tužilac kaže da ima problema da uopšte ta optužnica dođe na dnevni red i da bude predmet procesa zbog pritisaka koga vrše optuženi koji pokušavaju već i u ovoj fazi da dovedu u pitanje osnovanost optužnice. Sve su to ozbiljne poruke i sve one imaju, nezavisno od ove pravosudne funkcije, imaju i jaku političku konotaciju.
Da razmislimo samo i da oni nisu optuženi za zločine nad Srbima samo.
Tako je.
Nego i na nealbanskim stanovništvom, da.
Pa to je sve ono što smo znali ranije i to sve potvrđuje, ako hoćete, i naše argumente koje smo isticali u više prilika i ukoliko bi optužnica bila prihvaćena, ona do te mere i taj proces koji bi nastao ogoljuje sam karakter, ako hoćete, ne samo OVK, nego uopšte celog tog koncepta, a na neki način povratno danas i ceo taj projekat nezavisno Kosova i ko je na čelu i ko vodi, ako hoćete, političku priču, imajući u vidu da se radi o aktuelnom predsjedniku privremenih institucija, koji je i tekako sagovornik centara moći, pre svega na zapadu, i drugo, radi se takođe o ličnostima koji su visoko u hijerarhiji vlasti ovog trenutka tamo i pripadaju najužem krugu političke elite na kojoj se oslanja, ja bih rekao, projekt nezavisnog Kosova. To na neki način otvara i pitanje celog projekta, a otvara i temu kako je došlo do toga, šta je smisao toga i šta u suštini to znači.
Pričali smo o tajmingu, da li je tempiran, nije tempiran. Da li neko zapravo onda ne želi da se možda ova sadašnja Trumpova administracija bavi tim problemom i onda čekaju možda naredne izbore kada bi moglo da se promeni stanje u Sjedinjenim Američkim Državama pa da dođe neko drugi da preuzme sve to?
Ja imam u vidu još jednu činjenicu kad je u pitanju Trumpova administracija. Ona od prvog trenutka ide u pokušaj revizije politike prethodne tri administracije koje su stajale iza projekta nezavisnosti Kosova i za OVK. Prema tome, da ne idemo u spekulacije, ali da idemo na teren činjenica. Mi ćemo videti dalju reakciju. Ja sam video da je Hoti već danas uputio poruku ambasadoru Grenolu i rekao da ponudi neki novi
može
datum.
Može drugi, da, datum.
Rekao bih vezano za to dve stvari koje mislim da su važne za ocenu. Prvo, teško je pretpostaviti da se Amerika može tek tako isključiti. Ja to prosto ne verujem i to je prosto nemoguće generalno ako hoćete, a i nezavisno od svega ovoga što sad imamo. Bez Amerike se, kad je Zapad u pitanju, ne može ovo pitanje rešavati iz prostog razloga koje je pitanje Kosova i Metohije i regiona definisano kao nešto od čega zavisi stabilnost i bezbednost u Evropi. Prema tome, to nije moguće isključiti. Drugo, na kraju se to završava u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, šta god se ko dogovorio kako god. Znači, opet ne može. I treće, zbog globalnih odnosa. Ako u ovoj priči učestvuju i Rusija, indirektno i Kina, učestvuje Evropska unija, pa ne može se Amerika isključiti, prosto nije prirodno. I ja to prosto mislim da je važno da kažem. S druge strane, to što Hoti smatra da treba da ode u Prištinu, meni je to logično, jer ovo otvara problem sada unutrašnjih odnosa u Prištini, ne samo na nivou elita, nego uopšte pitanje stabilnosti u narednom. Koliko će ova vlada sad uopšte da biti stabilna i koliko su sada odnosi koji su tamo na relaciji takvi da obezbeđuju da je moguć nastavak dijaloga. Treba imati u vidu koji tači utica ima tamo, koji kadri veselji utica ima tamo, kako je ova vlada
ali
sastavljena.
Ima li Priština alternativu ukoliko Tači ne bude mogao da pregovara?
Pa znate šta, ukoliko institucije funkcionišu, ukoliko su validne, ukoliko je ova vlada stabilna, onda Hoti ima mandat da pregovara. I to nije sporno, oni su čak tu pitanje raščistili i pre ovoga, da on ima mandat, to je čak i Tači priznao na neki način. Međutim, ja opet ponavljam, pitanje su unutrašnji odnosi. Ne treba zaboraviti ni Kurtija, koji će ovo sigurno koristiti, kome rejting raste. Ne treba zaboraviti još jedan element koji je vrlo važan, ako je tačno da se ovim raščišćava politička elita i, ja bih rekao, hipoteka OVK i svega toga. Tu sad može možda čak i da se računa na novu ekipu nekih političara koji su manje opterećeni tom hipotekom. Tu je svakako Hoti, tu je svakako Kurti. Oni nisu do kraja, ali su opterećeni direktno učešćem. Tu je recimo ova Vljora Osmani. Dakle, jedna nova garnitura sa kojom bi moglo da se nastavi, da se razgovara, a da ovi uđu u proces. Prema tome ima i toga. Zato ja ne bih išao u ove drastične špekulacije da je tu sad Brisel pobedio Ameriku, da je tu sad Trump, ne znam. Amerika je Amerika i ja to moram da kažem. Čak i ako dođe do promene u Americi posle izbora, ako dođe gospodin Biden, nezavisno od toga, neće Amerika prepustiti nekom drugom da vodi jednu važnu stvar koja u krajnjem slučaju zavisi od Amerike, a bez njene kontrole i učešća. Znate šta, u krajnjem slučaju mogli da vode računa o svom rejtingu.
Ali ja bih se stvarno vratila onda na početak priče. Koliko je trebalo u Vašingtonu da se razgovara o ekonomskim pitanjima, kao što je to bilo najavljeno? Zašto se tolika prašina onda podigla oko cijele ove priče? Ako može da pregovara i Hoti umjesto gospodina Tači.
Pa šta znam, možda i to ne odgovara. Jer znate šta, to je imalo prolaz. I da budemo krajnje otvoreni, dakle, tu metodologiju koju je započela, dakle, administracija i koju vodi, ona imala prohodnost i prolaz i davala neki rezultat i daje neki rezultat. Prema tome, ovo je u Americi trebalo da bude nastavak pregovora, pošto su se stekli uslovi upravo delovanjem Amerike. Jer Amerikanci su srušili Kurtija i doveli novu vladu i obezbedili uslove
i pale su takse,
koje odgovaraju da. Srbiji. Prema tome, to je trebalo bude nastavak dijaloga, a ovo u Briselu je tek razgovor o nastavku dijaloga, dakle nije isto. I pitanje na kojoj platformi, i pitanje šta je to platforma Evropske unije za nastavak razgovora. Ja moram odmah da kažem, video sam o čemu je Lajčak govorio i u Prištini i ovde, dakle da vidimo ono šta je ostalo nerešeno. Znate, to je kao platforma pitanje o kom se raspravlja, ko je u pravu, ko nije u pravu, šta je čiji interes, šta nije interes. I to je pitanje na šta će izaći. A ovo u Americi je prihvatljivo odmah u startu. Znate, ako je to nekakva ekonomija, ako je nešto što svima odgovara i niko ne može da odbije i čini dobro i pravi jednu relaksirajuću atmosferu i stvara uslove za politički dijalog koji možda bude kvalitetan. Znate, sloboda, protok ljudi, ideja, kapitala, roba, usluga i tako dalje, to ne može niko da odbije. O tome se radi. Ja mislim da su Amerikanci mislili da idu korak dalje, da preispitaju ono što je urađeno, da to probaju da stave u funkciju i da onda prave neki ambijent koji bi čak bio dobar i za ceo region. Da reafirmišu mali Schengen ni svašta nešto. Prema tome, sve to ima smisla i to ne mogu da odbiju ni Albanci ni Srbi ako hoćete.
Ali hipotetički rečeno, ako se optužnica potvrdi, da li očekujete možda od Tačija da podnese ostavku?
Pa to se podrazumeva. Pazite, ako se optužnica potvrdi, tu nema razgovora. Mislim, oni će se braniti, to je sasvim sigurno. Ali postavlja se pitanje koliko će koristiti svoju poziciju unutra, dakle u Prištini i na tom prostoru i koliko će time uslovljavati neke druge stvari. Mislim, imajući u vidu šta je hipoteka i šta optužnica znači. Prema tome, tu je onda na probi strani faktor. Ako zaista želi da nešto pokrene i da ide dalje, onda mora odlučujuće da se postavlja. A tu opet onda kao opet ne može bez Amerike.
Da li posle svih onih slučajeva, znamo koliko je Haradinaj recimo puta bio u zatvoru u Hagu, da li vi smatrate, ajde sad ovako, da li će Tači ipak izaći pred lice pravde?
Znate šta, prema ovome što je ovaj tužilac juče objavio, jer on ne pominje samo Srbe, pominje Albance, pominje Rome. Dakle, mislim da su tužioci tu ozbiljno radili i ako imaju dokaze, onda je to ozbiljna priča. To ne može da se zanemari i ne može da se tretira kao u Haradinaj ovom slučaju. Prema tome, ja mislim da Haradinaj i nije obuhvaćen zato što ima dve oslobađajuće presude. Naravno, i ništa više. Da. Ali se vidi kako se on drži povučeno i kako on sad participira čak i u ovim stvarima bez radikalnog pristupa i prosto vodi računa da ga slučajno neko ne ubaci u ovaj paket i da ga ne otvori ponovo. Treba reći, u slučaju Haradinaja, ako bi se otvorila i njegovo pitanje, onda bi tužilac morao da ima potpuno nove dokaze mimo onoga što je bilo predmet Haškog tribunala u dva slučaja.
Gospodine Milivojeviću, ali Evropska unija je odlučna da nastavi svoju ulogu posrednika u dijalogu Beograda i Prištine. Da li će ona istrajati i uspjeti u tome?
Ajdemo ovako, prvo je nesporno interes Evrope i ja bih rekao mandat Evropske unije da nastavi te pregovore kao nadležna, imajući u vidu rezoluciju Ujedinjenih nacija koja to dozvolja. To ni Amerikanci ne osporavaju. I Grenell je vrlo jasan što se toga tiče. Znači, mi o ekonomiji, vi o političkim pitanjima. S tim što mudro ostavlja ono drugo pitanje statusno tamo negde. Jer ne može sada da napravi rezultat. Prema tome, interes Evrope je tu jasan. Ja mislim da Evropa ima tu tri cilja. Prvi je da parira Americi i da dokaže da je ovo evropsko pitanje. I tu je čak dobila podršku i od ministra Lavrova, Rusi, koji je tako ovde bio. Iz prostog razloga što to jeste evropsko pitanje. Ali evropsko pitanje u kojem moraju i drugi da učestvuju. A dakle, ali ne samo isključivo pitanje Evropske unije. Nije ona nadležna isključivo
ali
za Evropu.
Sećamo se i da su pričali da vode se razgovori u Briselu, a da tu ipak sedi neko iz američke administracije. Absolutno. I nadgleda.
Prema tome, pazite, sada u narednom periodu oko pitanja Kosova i Metohije računajte da će učestvovati direktno, indirektno, kako god, i Vašington i Moskva. To je sad potpuno jasno i oko toga više nema dilema. Da li je ovako što će pratiti sa strane ili kako god, ali je to potpuno jasno ukoliko se ide do nekog dogovora, jer oni moraju da ga verifikuju, niko drugi. Dakle, drugi cilj Evropske unije je da na ovaj način obezbedi nekakvu svoju unutrašnju koheziju, ja bih rekao, imajući u vidu šta predstoji u narednom periodu. Dakle, Evropska unija prvo mora da vidi šta će sa sobom, da definiše neku svoju strategiju, da napravi, ja bih rekao, nekakav svoj program rada, da sanira posljedice i Brexita i virusa korone i sve ono što je na ekonomskom terenu koje opterećuje. Oni čak još ni budžet nisu usvojili. Prema tome, dosta je tih pitanja i ovo može da im posluži kao jedan kohezioni faktor u čemu se slažu i da reafirmišu politiku proširenja koja je u istoriji bila najuspešnija. I treći motiv je da pokuša se na ovaj način vrati na globalnu scenu i da popravi kredibilitet koji je izgubila upravo na ovom pitanju, a imajući u vidu vidu da je ovo pitanje postalo interesantno i za velike. Evo, to su ta neka tri cilja Evropske unije, ja razumem njihov pokušaj da se odmah uključe i da pokušaju da odmah stave i Lajčaka u funkciju, ali i ove svoje interese. Predstoji nemačko predsjedavanje, veoma važno, ja bih rekao, i za Evropsku uniju, ali i za gospođu Merkel. To je njen, ja bih rekao, kraj političke karijere, koju ona svakako hoće na neki način da ga obeleži, ali je to predsjedavanje veoma važno, gde će Evropska unija pokušati da definiše svoju buduću strategiju ili sudbinu, ja bih rekao. Ima mnogo otvorenih pitanja unutra koja treba rešavati i ovo je pokušaj da i preko ovoga malo zaobiđu neka druga važna pitanja i opet ponavljamo, obezbede tu koheziju, tako da ja razumem zašto i oni žure. I potpuno je jasno zašto insistiraju da se u Parizu održi taj sastanak u julu i da time i oni nastave dijalog koji su negde, da tako kažem, prekinuli iz poznatih razloga, ali oni imaju mnogo zaostalog tereta iza sebe što nisu odradili u prethodnoj njihovoj petogodišnjoj administraciji i oni moraju da počnu sa ovim pitanjima koja tek treba da se usaglašavaju, za razliku od Amerikanaca koji su mnogo pragmatičniji u ovoj stvari. I treba reći na kraju, time ću završiti, ne treba imati iluziju. Cilj jedni i drugi je da se prizna Kosovo. Samo što se razlikuju metodologije i ništa više.
Dobar ste mi šlagvor dali za sljedeće pitanje, a to je šta je onda cilj Rusije u svemu ovome? Kažete da i bez njih neće biti mogućnost nastavka pregovora, ali eto, znamo, prošle nedelje je došao Sergej Lavrov u Beograd, predsjednik Vučić je bio na paradi pobjede u Moskvi i sastao se sa ruskim predsjednikom. Dobili smo uveravanja da se ništa neće uraditi bez naše saglasnosti. Kakav je cilj Rusije u svemu tome?
Pa cilj Rusije je jasan, kad smo mi u pitanju, da zaštiti naš interes do kraja, ali i preko
štite
nas.
Štite li oni svoj interes?
Ali ovdje? I preko nas i preko ovoga, da zaštiti interes u dva vida. Jedno je u globalnim odnosima i da parira Amerikancima i da im kaže čekajte, ovo ipak ne može bez nas. Mislim, imajući u vidu njihove globalne odnose. I drugo, da preko ovog pitanja reafirmiše poziciju Rusije u ovom trenutku vezano za međunarodne odnose koji su dosta komplikovani i dosta preteći deluju. I prosto poruke koje Rusija daje ovdje, sa čime se, ja moram da kažem, slaže i Kina na neki način, da globalne odnose ipak treba staviti u neke okvire koji podrazumevaju standarde i norme, koji podrazumevaju povelju, međunarodno pravo, dakle nešto što je garantovalo stabilnost međunarodne odnose i ako hoćete mir do danas. I u toj funkciji ova parada juče bila, mislim, više kao poruka nego kao sama parada. I to je nešto na čemu Rusija insistira. Insistira da se međunarodni odnosi ipak odvijaju na način koji su garancija mira i stabilnosti i saradnje, a ne nečeg drugog. Zašto? Zato što međunarodni odnosi raznim ponašanjima u posljednje vreme iskaču iz toga. Počinju da bivaju pretnja i mi imamo, ja bih rekao, krajnju neizvestnost u mogućnost budućih poteza. I to je problem na čemu insistira i Rusija i još neki, nije tu samo Rusija i Kina, nego čitav niz zemalja, ja moram reći, koji na tome insistiraju, a tu ima i nečega čemu smo i danas svedoci, vezano i za koronu i sve ono što smo vidjeli, ali i ovo što se događa u Americi posle korone i negde na zapadu. Prema tome, sve su to nekakve pretnje koje nam pokazuju jednu nestabilnost međunarodnih odnosa i potrebu da se oni dovedu na jedan teren gde ipak neka pravila važe. Jedan od elemenata u borbi za to je pitanje Kosova i Metohije zbog principa koje je tu ugrađen. Dakle, ne samo što neko nama čini tu, nego se radi o principima na kojima se to zaruda. Dakle, kada vladavina nekog međunarodnog prava, nekih normi, nekih standarda, nečega na čemu smo se svi složili i što počiva danas kao osnova međunarodnih odnosa.
Ali ako se napravi presedan, onda će povući
lanac. Pa zato oni neće da jer ako zaživi taj presedan, onda to tek ide.
Nije
problem otvaranja Pandorine kutije, o čemu neki Evropljani, šta ja znam, ili drugi govore, je upravo to što bi se verifikovalo nešto što je presedan i što dovodi u pitanje međunarodne odnose. Ne može kosovsko pitanje biti sui generis i ne pominje se više zato što je ta teza otpala. Uostalom, ako hoćete, niko više ne spori da je to bilo mimo Ujedinjenih nacija, je Saveta bezbednosti i tako dalje. S druge strane, 12 godina se taj projekat nije potvrdio. A sada vidimo da je ranjiv i unutra. Dakle, ne samo što se nije potvrdio kao projekat s polja, nego ni unutra. Ako se ovo otvori,
bitno,
on će demantovati tezu da je to projekat koga treba prosto ovako amblok prihvatiti. E, to ne može.
75 godina je obeleženo juče od završetka Drugog svjetskog rata velikom paradom pobjede na Crvenom trgu. Prisustvo je naš predsjednik, član predsjedništva Republike Srpske. Kako se to vama činilo?
Pa impozantno, pre svega, ja bih rekao, i namenski sa potvrdom nečega što nas vraća na ono što je istina. Veoma je važno i ja iskreno da vam kažem, volim što je i predsjednik Putin i što je Ruska federacija insistirala da se to obeleži na ovaj način, iz prostog razloga što smo posljednje vrijeme imali pokušaj revizije istorije na jedan brutalan način. Ne dovodi se samo pitanje istorije, nego pitanje jedne istine, elementarne ako hoćete. Prema tome, ja mislim da je to bilo u toj funkciji i tu sad skrećem pažnju ne samo na paradu kao takvu, kao poruku koji je ipak bio pobednik i o čemu se radi, nego i na govor koji je predsjednik Putin održao tom prilikom upravo na linijama ovoga o čemu smo malo prepričali, o potrebi da se vodi računa šta je uslov mira i šta je uslov stabilnosti i prosto da se to ne ispusti i vide i ne zaboravi. I ono što moram da kažem, učešće Srbije izuzetno važno. Em što je bilo ovako, ja bih rekao, impozantno i odgovarajuće onome što je Srbija, dve stvari. I Srbija je sila pobednica. I ona je to juče pokazala i dokazala. I druga stvar, reafirmacija nezavisne politike Srbije i vojno-neutralne politike koja je tamo potvrđena. To su ove dve stvari koje su veoma važne i u toj funkciji je bilo učešće Srbije, imajući u vidu izbore koji su prošli i naznaka da ćemo imati kontinuitet spoljne i unutrašnje politike, ali pre svega spoljne u ovom smislu.
Baš na dan obeležavanja pobjede u Crnoj Gori je boravio i hrvatski predsjednik, onda je crnogorski predsjednik Milo Đukanović dao intervju Hrvatskoj radio televiziji gde, morat ću da ga citiram, rekao da je zakon o slobodi vjeroispovesti inicijalna kapisla za sukob na relaciji Srpska pravoslavna crkva i Crna Gora, koji su međuvremeno prilično ostrastio i smatra, kaže, da je Srpska pravoslavna crkva pretenduje da upravlja Crnom Goru te da je vrati na pozicije teokratske države iz srednjeg veka. Srpska pravoslavna crkva je instrument u rukama velikosrpskog nacionalizma i uspela da promoviše sve ono što su njeni konačni ciljevi. Dosta nepomirljive izjave, a znam da se dijalog negde pokušao da se vodi, da su ekspertske komisije sedele za pregovaračkim stolom ni do kakvog nije došlo rezultata. Tamo smo svedoci veoma brutalnih cena. Kako mislite će se dešavati razvoj situacije s obzirom na to da se izbori približavaju, to je 30. augusta su već raspisani?
Gospodin Đukanović je otvorio srpsko nacionalno pitanje na način koji bi trebalo to pitanje da zatvori u korist, ja bih rekao, jedne građanske države u kojoj to pitanje ne postoji. Dosta toga je do sada urađeno što je bilo protiv interesa i srpskog naroda i ako hoćete njegove pozicije, to je pitanje i obrazovanja, jezika, kulture i tako dalje, što je prosto prošlo ovako, rekao bih, bez neke reakcije srpskog naroda. Međutim, preko Srpske pravoslavne crkve je otvoreno pitanje samobitnosti srpskog naroda na tom prostoru. I on ga je otvorio. I otvorio ga je na način koji nije podrazumevao ni dijalog, ni saradnju, ni razumevanje, ni pokušaj da se nađe mogućnost kompromisa, već na jedan direktan način koji je ukidao srpsko postojanje na tom prostoru i Srpsku pravoslavnu crkvu kao instituciju koja je starija i od te države i, ja bih rekao, i od svega onoga što je na tom terenu. Prema tome snosi posljedice toga. E sad, šta je problem? Problem je što je odlučio da taj zakon primeni po svaku cenu. I ima rezultat takvog postupanja sada. Bez učešća države Srbije, ja to moram da kažem najdirektnije, njemu je tolerisano sve ono što je ukidalo samopostojanost srpskog naroda do sada. Drugo, učinio je dosta nekih, ja bih rekao, antisrpskih poteza i ne treba da krivi državu Srbiju ni za šta. Nije dobio nikad odgovor. Priznao je nezavisnost Kosova. Ušao je u NATO. Dovodi u pitanje i poziciju Srbije i na spoljnom i na unutrašnjem planu. Spoljnu politiku Srbije dovodi u pitanje. Ušao je u sukob sa svim drugima, osim sa NATO-om i da tako kažem. Prema tome, svoju poziciju u odnosu prema Srbiji i vezano za naše odnose na neki način u startu diskvalifikovao. Nije bilo prostora za nekakav dijalog. Posle ovoga je to također teško, iako Srbija i dalje drži otvorena vrata. I ne pravi problem, ne dovodi u pitanje ni suverenitet i teritorijalni integritet, ali s pravom štiti interese srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve. To ne sme da bude sporno ni jednog trenutka. trenutka, ali na način koji je u skladu i sa standardima i sa normama i ne dovodi ovo prvo u pitanje. E sad, sam je ušao u ovo u meri u kojoj je tamo i narod i crkva, u meri u kojoj su ostali tvrdi na tome da će to braniti, u toj meri imamo posledice ponašanja ovakve kakve imamo. I bojim se da smo ušli u jednu fazu nestabilnosti koja se može osvetiti, ja bih rekao pre svega vlastima u Crnoj Gori, ali u ukupnom stanju u Crnoj Gori, jer nemam utisak da će i narod i crkva odustati od ovoga. I moram da kažem jednu činjenicu, nema tamo samo vernika Srba.
Naravno.
Ima tamo vernika i birača istog tog DPS-a, dakle vladajuće stranke. To je prva stvar. Tamo je 70% pravoslavaca, kao dominantni su vernici Srpske pravoslavne crkve. I to je dosta opasno i za samo gospodina Đukanovića. Mi to vidimo sada na terenu u Budvi i na drugim mestima. Dakle, to je nešto što je opasno i ako hoćete, insistiranje da se zakon po svaku cenu primeni nas vodi u dalje sukobe i u dalje probleme i ja iskreno ne znam kako će se iz toga izaći. Ovde je već očigledan pokušaj da se dođe do tih izbora, da se obezbedi kontinuitet vlasti na neki način, ali uz ovo negiranje i uz ovu realizaciju ovog zakona i mislim da, da srpski narod od toga neće odustati i da srpska pravoslavna neće...
A da li u ovakvom stanju on može da dobije naredne izbore onda?
Pa ja iskreno kažem ne znam. Mislim, ne znam, na silu je sve moguće. Postavlja se pitanje kako će na to reagovati strani faktor.
Ja zato i pitam, da li možda
vidi
će...
se, već se sad vidi jedna uzdržanost. Jer se vidi da i crkva i narod tamo nastupaju nenasilnim sredstvima. I drugo, vidljivo je da se Srbija ne meša. Šta god ko mislio. Nezavisno od toga šta tvrdi gospodin Đukanović. Ali je vidljivo da se Srbija ne meša. To su sve argumenti koji idu u prilog ovoj uzdržanosti. I ukoliko se ovo nastavi, ja mislim da će morati da reaguju i Brisel će morati da reaguje i morat će i neki drugi strani faktor prosto da reaguje.
Očekujete li NATO da reaguje? Kaže da oni imaju član 4 po kome mogu određene države da pomognu svojim ostalim članicama da intervenišu u toj zemlji.
Pa nema da intervenišu protiv koga i u ime čega.
Pa eto, narušavanje demokratije.
To da, jer ovo je...
Ako on tako to karakteriše, onda bi mogao da i zatraži njihovu pomoć.
Da se ovo da dešava u nekoj drugoj državi, da se kod nas, ne daj Bože, dešava. Pa do sad bi bilo reakcije da vam ne priča koliko.
Znamo svi, naravno.
Način kako se, recimo, to događa u Budvi, mislim, stvarno je neprimereno bilo koje demokratskoj državi. I sigurno ne govori o tome da imamo vladavinu prava, demokratske institucije.
Ne, te slike bi obišle svet svakako, znači već bi sve strane
da,
agencije izveštavalo o tome.
Ne, prosto neverovatno. Drugo, vi hapsite tamo poslanike, bez obzira šta oni misle. Oni mogu da budu protiv nečega, ali ne mogu se hapse. Oni mogu to da iznesu, iznose u parlamentu. Bože moj, ali ne mogu da se hapse. Prema tome to vam govori u kom smislu imamo vladavinu prava i u kom smislu deluju demokratske institucije po principu, ja bih rekao, nezavisne one tri grane vlasti i delovanja grana vlasti nezavisno od izvršne vlasti. Tako da ćemo videti kako će to sve skupa biti, ali ovako kako se stvari odvijaju, imam utisak da predsjednik Đukanović koristi formulu za koju smatra da će mu doneti rezultat, a to je primjena sila do kraja i računa da neće imati posljedica vezano za to i da neće imati reakcije onog stranog faktora koji računa na njegovu lojalnost i na njegovu funkciju u nekom narednom periodu.
Za kraj smo ostavili jednu sportsku temu, ali koja nije baš tako slavna. Novak Đoković se našao na meti svih, da kažemo, onih koji su jedno čekali da ga omalovaže pred širim auditorijumom zbog toga što su neki od učesnika njegovog turnira bili zaraženi koronavirusom, pa i on sam i njegova supruga. Da li ste ovakvu reakciju mogli da očekujete? I da li je to, kada ste tako slavni, izaziva jedan, da kažemo, jednu zavist i podozrenje drugih i jedno čekaju da se nađete u nekoj nemiloj situaciji da bi vam oni rekli zapravo sve što misle o vama?
Pa Novak Đoković je jedan blagosloven čovjek i mu je najbolje namere. I mora se reći da je bio na putu da postigne nešto što ne mogu da postignu svi ovi koji se trude u ovom regionu. Kad to kažem, da nije bilo ovoga u Zadru, pa to bi bio najbolji doprinos nekim stvarima koje ne mogu političari da odrade. Dakle, to je prva stvar. Druga stvar, on je do sada imao neprijatelje i zavisnike. Prosto imao je one zavisnike koji nisu mogli da shvate da neko van opsega moćnih može da doživi ovakav uspeh i da dominira u nečemu što oni smatraju da je rezervisano
elitno,
samo
elitno,
za njih. I to je problem i oni su jedva dočekali ovo. Ja se iskreno nadam da Novak Đoković ima toliko snage da sve ovo prevaziđe, da se mnogo ne sikira, jer on sve ono što treba dokazuje na terenu i da izdrži u tome i da se ne preokupira mnogo oko ovoga, da ne ulazi u, ja bih rekao, polemike bilo koje vrste. Teren je taj koji je njemu obezbedio ono što jeste, to ne može niko da ospori, i poziciju sada koju ima ne može niko da ospori, može samo na nekom terenu, a o tom potom.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost bio je diplomata Zoran Milivojević. Za tonsku realizaciju ove emisije bio je zadužen Srđan Milovanović. Moje ime je Nataša Milosavljević i do narednog četvrtka prijedno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
Спутник интервью. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.